denbora. Iragana, nostalgia da. Oraina, onenean, konturatu orduko behatz hartzetik iez doan ondarralea. Txarrenean, autolaguntza liburuetako amu errepikakorra.
De recomendaciones de libros de autoayuda, superación personal, crecimiento personal, de esos que te cambian la vida y de esos que...
Etorkizuna, apokalipsia. Bitartean denbora trompeta jotzen ikasi dute. Zarauzko moia txikian, itxasoari bea. Denbora. Gorka Erostorbe.
Ikasteko presa daukateta artisauaren marmolezko egon harria. Kalera baino lehen guztion antzera eguneko maskara aukeratzen. Distortsuari itxasita barneko galderei entzun gorre egiteko. Edo horiek denak behingoz kolpe bakarrez erantzuteko.
Epa Piper Polizarrak Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktua da hause. Orain abiatu eta ordu betez, hemen ze izango gaitu zuen, 96.0an, FM-en, bilboiria.eusen noski, eta arroza zareko zeuen irratian ere agertu gaitezke. Gaurkoan bi gonbidatu. Batetik Danele Sarreugarte idazlea gonbidatu dugu, gurekin izango da, literaturan dagoeneko, ba ezaguna dugu, hirugarren lan argitaratu berri du, lena Erraiak izan zen, ondoren Azala Erre etorri izan, eta oraingoan Konsoni argitaletzearen eskutik plazaratu du beste zerbait. Itzultzailea ere bada eta asko dira euskarara ekarri dituen lanak. Eleberria queer eta mutantea bezala aurkeztu zuten, erresistentzia ariketa literario giza, eta txatal desberdinen bidez ahots ugari biltzen dituena. Bizipen pertsonalak, irakurketa feministak, lekukotzak, eta baita iritzi testuak ere topatu ditzakegu liburu honetan, beste zerbait deituriko honetan. Amorru eta festa, zauria eta artefaktua denak uztartzen ditu narrazio honetan. Ba gaur beraz, Danele Sarreugarterekin hitz egingo dugu, beste zerbait honek dakarrenaren inguruan. Zinemara salto egin eta zinema ikusezinaren inguruan mintzatuko gara. Bilbo berrirore zinema konprometituaren epizentro bihurtuko delako, urriaren 16tik 23ra, film sozialak edo zinema ikusezunaren nazioarteko jaialdiaren 17. edizioa izango da. 2009an abiatu zen zinema ziklo hau, eta ikusezina den hori erakutsi nahi dute pantaila handian. Ekimen honek munduko bazter guztietatik iristen diren istorio ikusezinak erakusten dizkigu. Giza eskubideak, jasangarritasuna, genero berdintasuna eta kulturartekotasuna ardatz hartuta. Aurtengoan, 80 lan inguru eskainiko dituzte Bilboko 30 espaziotan eta gero baita ere Euskal Herriko hainbat lekutan. Bueno, ba, edizio berri honen inguruko xehetasunak ezagutuko ditugu. Beste geri gabe, bauaz. Danele Sarreugarte idazlea dugu gurekin, dagoeneko liburu berria argitaratu duelako, beste zerbait deituriko aurretik Erraiak eta Azalerrea argitaraztu zituen, oraingoan Konsoni argitaletzearen eskutik plazaratu du beste zerbait, Danele, ba, itzultzailea ere bada, eta asko dira euskarara ekarri dituen lanak. Eleberria queer eta mutantea bezala aurkeztu dute, erresistentzia ariketa literario giza, eta txataldez berdinen bidez, ahots ugari agertzen zaizkigu, ez? Bizipenak, memoria, irakurketa feminista, lekukotzat, amorrua, festa, bueno, kontu asko batu ditu liburu batean. Beraz, Danele Sarreugarteri, ongi etorri emango diogu, beste zerbait honek dakarrena, berarekin komentatzeko. Eguerdion.
Eguerdion, ane.
Bueno, zuru hirugarren lana dugu, beste zerbait, eta benetan hau bai dela beste zerbait, ez? Ez dakit, saia egingo zaizu ere, zueri ere, ez dakit, definitzia?
Bai, neri egia esan, saia egiten zait, gauza asko esan ditzaket, liburuan hundik abiatu dan, edo nire proposamenan hundik abiatu dan, eta lako kontuei buruz, baina uste etoroar, ezakit, liburu bat idazten dezunean, liburu idazten degunok, egin degun hori definitzea, edo, ezakit, zaiago badala, ez bat, zan kanpoko pertsoneko beto, hobetik uste dute, eta arduan, bueno, zuk aipatu duzen ezagu garri horiek, badia bai iratxerratolazak eta bai Konsoniko lagunek pixkat egindako holako zailkapen batzuk. Baina, bueno, niretzako nik uste dut, nire esango nuken gauza bada, ibilbide badala, Liburuak ibilbide bat egiten du, ez? Ahots batek ibilbide bat egiten du hainbat arlotan zehar, etxea, desira, amorrua, jabetzeak eta hori bai ba ahots bere izanik ere ba erregistro desberainetan dago bilduta zu diozun bezala lekuotasunak daude, saiakerate gertuago dauden gauzak daude, literarioagoak diren parteak ere badaude eta bueno, pixkat horren guztiaren batura bat edo da.
Eta orduan galdera da nondik abiatu zen lan hau. Suposatzen dut ba agian pilatutako testu askorea ba batzeko ideiarekin edo?
Bai, bai, ondo suposatzen duzu. Bueno, aber daude bi prozesu pixkat gertatu ziana, batetik nik baneuzkan testu, bueno, ari gintzan enkargoa jasotzen eta testuak idazten da ikusten nuan hor bat zegoela beste zerbait hain zuzen. Eta bueno, hori aritzen gertatzen liburu bat buruan izan gabe. Eta gero beste alde batetik, baina nuen, oza, hori ikusi ala, baina nuen agian liburu bat osatu, baina ez nuen uste derrigor sortuko zenik. Idatzen euskal testu hoietatik abiatuta, baizik eta bueno, gauza berriak eginez, ez? Eta azkenan bien arteko nahasketa gertatu da, bildu nuen deukan guztia, hori landu dut, gauza berriak ere gehitu ditut, eta ja buruan, nola bilduraren egitura eta izan da, landu dut osotasun hori guztia.
Bueno, eta gero ere liburuak ere, bueno, atalkatuta nahiko ondo dago, eta irakurlea... Irakurleari ere ematen dio pistak edo esango gendun, ez? Gutxi gora bera, ez? Bide hori egiteko zurekin batera.
Bai, gainera erabaki bat izan zen, edizio erabaki bat izan zen, aurkibidea jartzea liburuaren hasieran, beste nik aurkibidearekin lan egin duelako. Ze hori, nik neukan dena material guztia ia behin pilatu nuenean, ba, Iratxe Retolazari bidali nion, bere ibilida editore lanetan, eta berare bidali nion eta nik uste nuen berak rezkatatuko zituela multzo hortatik zati batzuk eta esango ziala, bueno, ba, bide ontatik jarraitu, ez? Baina berak esan zidan bere ustez liburua hor zegoela ja, baina berak egitura aldatuko lukela pixkat. Eta gero ja nire lanketa aurten batez ere izan da egitura hori lantzea. Eta egitura hori lantzeko, ba hori aurkibidean getzen izan da lagungarria. Eta bueno, horregatik jarri genuen hasieran baita ere, ez? Eta bueno, horre lotura batzuk eta finkatzen dira, izenburuen bitartez adierazten dira, eta gero ba horre irakurle bakoitzak ba hortik egin dezake bere bidea eta bere irakurketa.
Eta gero dator J. Martinaren kantuaren pasarte bat, ez?
Bai, hori da, izenburua beste zerbait
kantu horretatik dator, ez?
Bai, hori da, gauza orokorrago bat edo izateaz aparte, edo aldarte bat deskribatzeaz aparte, ba, niretzat justu J. Martinaren kantuak oso ondo deskribatzen du hori, taldearen zalean ez bestela ere, baina, bueno, kantu horrek zehazki eta jarri dudan zati horrek dela, bueno, estrebiloko zati bat, ba, ondo izlatzen du, ez dakit nola esan, ezarretako normatibitate batzuetatik aragoko, edo espero diren normatibitate batzuetako, edo espero diren bide batzuetatik aragoko, beste zerbait nahi izatea, ez? Eta beste zerbait hori ez da inoiz zerbait finkoa, baizik eta, bueno, ez dakit, izan daitekeen eta oraintxe bertan agian ez den, zerbait, ez? Beste ideia batzuekin lotuta, liburuan agertzen diren beste ideia batzuekin lotuta.
Agian irakurleak ere nabarituko du, ez dakit, ahotsari dagokionez edo narratzaile horri dagokionez ere hasten edo ez nagusitzen doan zer persona dela ere, ez? Edo sensazio hori
eman dugu. Hausten doan abarkatu izan duzu?
Haustu ez, nagusitzen.
Bale, ezke barkatu ez dute. Ez dut ondu lartu. Bai, uste badago la... Bai, badago la nagusitze bat, bai. Aipatzen dira gainera ba pizka bat haurtzaronera bezaroko esperientzia batzu eta gaztarokoagoak edo eta badago gero hortik aurrerako ibilbide bat eta gauza horiek agian kolokatzeko modu bat, ez? Eta esango nuke, bueno, pues minak izan diren gauza batzuk, ba minak izan direla ukatu gabe beste distantzia pizka bat gehiagotik begiratzeko ariketa bat.
Zure aurreko bi novelaka ahots bakarra zuten, ez? Eta hemen berriz, ba bueno, ahots ezberdinak, ez? Ez dakit beste guztiz diferente lan egin duzu hau sortzerako orduan.
Bai, egia esan, bai. Batez ere, liburu osatzeari dagokionez, beste aurreko bi liburutan bai egin nuelako hasi eta bukatu liburua, ezagun, modu desberdinetan, bat asko zerrexago idatzen nuelako bigarna baino, baina ez nuen egin hain beste pilaketa eta muntaketa eta mozteta egitatzen lan hori, ez? Hau oingoan izan da. Gero aldi berean, pieza bakoitza sortzerako orduan nik uste dut, nik beti nahiko antzeko idazten dudala, esan dut, ba, asko irakurtzen dut, eta jasotzen ditut gauzak eguneroko bizitzatik eta gertatzen diren gauzetatik, eta gero ba hori nola behiteko, bueno, hori gero, ba, ezakit, dilu, destilatu bezala egiten da, ez, testuan.
Mm-hmm.
Orduan alde hortatik ez dut zaldatu denik nire lan egiteko modua, baina bai liburuaren osaketari dagokionez, eta gero ahotsena aipatu duzunez, bai nahi nuen, naiz eta agian ikuspuntua beti bere izan liburuan, bai nahi nuen ez izatea beti tonu berean eta agertzea registro desberdinak, hori niretako importantea zen.
Ba.
Eta zehazki aurreko bi liburuetan ez nuelako alakorik egin, eta baneukalako, bueno, hor sentitzen ditzen, orain sentitzen ditzen ez niola nahi ahots bakar bati eman, ahotsi erregistro bakar bati eman hitza liburu osoan, baizik eta aldarte, hainbat aldarte edo.
Bai, eta erregistroari dagokionez forman ere badugu hor pasarteren batzuk ere, osea, punturik gabekoak eta holan botaka egiteko, ez? Olako pasarte batzuk ere, ez?
Bai, bueno, uste dut ari zela lekukotasunaren
hori da, bai.
Buruz. Bai, ba, lekukotasunaren zatia izan da agian, bueno, disfrute asko eman didan zati bat, eta liburuan bertan aipatzen den moduan Luis Zapataren El vampiro de la colonia Roma, Luis Zapata idazle mexikarraren liburu horretan formatu hori agertzen da, diseinu aldetik, ez, ahozko truke bada, edo, bueno, dago pertsona bat beste bati zerbait kontatzen, bestearen entzulearen parte ez dugu entzuten, ez dugu irakurtzen, baina bakarrik narratzailearena eta bueno, dago oso modu kolokialean idatzia, dena letraxe ez baita ere, eta bueno, pizka bat hizketaren erritmoa edo antzeratu nahi duen diseinu batekin. Eta hori ikusi nuenean, pentsatu nuen, liburuaren zati bat uste dut horrela joan daitekela, ze niri interesatzen zait erritmo hori, eta soinu hori, eta bueno, hor baita ere aukera hori erabili dut, ba, bestelako erregistro batean aritzeko hizkuntzaren aldetik, ez? Uste hizkuntzaren aldetik gainerako zatiak antzekoagoak ere izan daitezkeela eta bueno, bai, normatiboagoak zentzu batean. Euskarari linguistikoki dagokionez eta beste hontan ba bueno, askoz kaletarragoa, askoz nahasiagoa. Eta hori probatzea ere baremongo gaurtarako, ez duen liburu oso bat egin bai berriro ere ahotsa horrekin, baina zati batzu bai.
Bibliografia aipatu duzu, ez? Eta bibliografia ere garrantzitsua da, ez? Aipamen asko egiten dituzulako.
Bai, badago liburuko atal, bueno, liburuan daude hainbat hildo bezala esan dezagun, dago hildo narratiboa letraxe zatietan, dago hildo horrentxe aipatu duguna lekukotasunarena, eta badago beste hildo bat afektuen bibliografia deitzen dena, eta hori ba, izenburutik bertatik bibliografia bada, baina da bibliografia komentatu bat edo, eta arduan liburu batzuk aipatzen dira eta horiei buruzko hausnarketa batzuk, baina horretaz aparte, orduan hori badago, eta horretaz aparte, nik liburuan bertan eta testu narratiboagoetan ere sartu nahi nituen ba, beste pertsona batzuen esaldiak. Eta horretarako, bueno, asterisko bat jarri diet, esaldi hoiei, ba, irakurlea jakin dezan, esaldi hoiek ez dira nik idatutakoak, eta gero, liburaren bukaeran, ba, atalka, restopatzeko, ba, retzeman baldin baizu esaldi batek, ba, begiratu dezakezu nondi datorren, eta, bueno, uste dute, liburuak ez ditugula bakarrik idazten, ez, bueno, atetik inguruan dako belako jendea, ez, zurraragizko jendea, eta gero baitere dauzkagu liburuetako lagunak, konpainian bia egitu dutenak,
bai.
Eta bueno, baina izan du, ba, liburuetakoak ere horra gertzea, eta uste dut hori aipatzea, bueno, bat dator nire, ezakit, nire proposamenarekin, eta nik literatura eta artea ulertzen duan mugarekin.
Eleberrien badaude, etero esiketak utzitako zauriak, amorrua, bueno, baita ere festa, afektibitatea ere, ezakit, idazketara orduan amorrutik idatzi duzun, nola izan da hori?
Ez, esango nuke, ez nuke esango nahi amorrutik idatzi dudanik, nahiz eta amorruaren kontakizunak badauden eta zerbitzularenak esango nuke ere bai. Baina, usteet niretzako gauzi importante bat izan dela, gauza batzu kontatu balizatea pauso bat atzera, pizka pauso bat atzera gotik edo. Eta izatea, distantzia minimo batetik, ez? Bai amorruaren kasua, baina bai... pozaren kasuan agen ezain beste, ze poz gauzak ere, edo, bezalako pozak eta bezalako maitasunak ere nahi izan ditut agerrarazi, eta uste dut, aurreko liburuekiko kontrastean niretzat importantea zen ongontan, eta egin nahi nuen kritika zaparte, eta nola nahi ez dugun horretaz aparte, nola bai nahi dugun nahi nuen hori ere islatu, ez uste, proposamen bat ere egin nahi nuen, eta hori ere oso presente egonda. Eta hori, orduan esango nuke, bai, distantzia pizka bat gehiagorekin zaiatu nahi zela oroar idazten. Naiz eta vibrazioa, ez, pozaren amorruaren testuaren vibrazioa testuan nabaritu zedin nahi nuen,
bai.
baina narratzailearen kokalekua ez duen nahi emozioan bertan egotea bizik eta pauso bat atzerago. Bakite ulertzen den.
Bai. Lekukotzak ere bildu dituzu, ez?
Bai.
Nolako izan da hori, ez? Ba, bestea hotz horiek entzutea edo eleberrira ekartzea, novelara ekartzea.
Bueno, egia esan lekukotasunarena ez da nik lekukotasunak bildu ditudanik, baizik eta lekukotasunaren generoa hartuta eta lekukotasunaren registroa hartuta idatzi dut hori. Eta, bueno, ez da pizka bat lehen esaten nuena Luis Zapataren liburu horren ari da, ba, niretzako oso gauza batzuei eta, bai, pizka bat egin izan diren LGTB komunidaren diagnostikoekin lotuta eta ideia horrekin pizka bat, nahi nuen olako zerbait egin, zerbait oso informala aldi berean eta gauza batzuk gauza batzuk idaztea lagun bati bakarrik kontatuko zizkioken moduan, ez? Eta pixka konplizitate hori. Eta, bueno, gauza gogor batzuk kontatzen badira ere, aldi berean ez bakarta beti, baizik eta nola biten elkarrezketa batean gerratzen ari da hori, ez? Eta narratzaia pertsona bati aizaio kontatzen. Darduan hori izan da pixka bat nire sorkuntza lan alekukotasunen kasuan.
Iretze Erretolazak aipatu zuen, zure ahotza mutatzen ari dela. Zuk seguren nola ikusten duzu bilakaera hori?
Uste dut liburuan bertan mutatzen duela, bueno, ez dut aipatu, baina testuak ez ditut idatzi denak, testu hau hemen bilduta dauden liburuan biltzen diren testuak, ba, 2022-tik hasita 2025-era bitarteko testuak dira. Baita nahi izan du mantendu nolabaiteko kronologia hori, alegia testurik zarrenak daude hasieran eta testurik berriena bukaeran, ez dendenak ez, iritziak adibidez tartekaltu daude, baina bueno, pixka bat dago kronologia minimo bat, eta bai uste dut liburuan zehar aldatzen dela, eta bueno, uste oro har bizitzaren legea dela aldaketa eta mutazioa, eta arduan badenok egiten dugula, batzuetan kontzienteago gara, beste batzuetan gutxiago, baina bai uste dut aldatu dela eta niretzat hori pozgarria da, izan nahi du bizirik nagoela, ez? Eta eta idazle moduan ere bizirik nagoela eta jasotzen ditudan estimulo berriak eta bueno, pues munduan beraien aldaketak eta nere esperientziek eragina dutela, afektatzen didatela eta hori idazketan ere presente dagoela.
Azala ere aipatuko dugu, ez? Bai. Ilustrazio bat dugu ere, amendetze daukat, orain izena topatu behar.
Maider Aldai.
Hori da, Maider Aldai.
Maider Aldai Parra. Bai, bueno, Maider laguna da, asko gustatzen zaiz bere lana, asko. Eta bueno, konsonikoekin argitaletxekoekin aipatu nien bere izena eta beraiek ere oso egoki ikusten zuten libururako. Eta oso pozik nago, egia esan. Uste oso polit geratu dela liburua oroar, ez zala bakarrik, barruare bai, baina bai, eta egia esan, Maiderren kuriosoa, ze galdetu izan didate, ez, bueno, azalagatik, eta hori uste dagian Maiderreko beto azalduko lukela, edo, uste dut liburu ez dela bidali nionean baita ere, ez zen iruditzen liburu erresa, azal bat egiteko, gauza asko daudelako. Ez?
Bai.
Eta bueno, uste dut berak ideia bati tiratu ziola, selfie moduko bat ere agertzen da, bueno, ez edo selfie bat iradoki dezake marrazki horrek, eta asko gustatzen zait, bere trazua, bere, bai, eta hori aipatuko nuke, ni oso pozik geratu naiz, bai, Maiderren zatitxo bat hor dagoelako, liburuan nirekin.
Eta aipatu duzu Konsoni, eta liburu honek Konsonik euskarazko novela bilduma berri bat, liburu honekin bilduma berri bati eman dio hasiera, beraz, bueno, hortxe ez, zeurea, ez, abia puntua, zeure liburua.
Bai, niretzat poza handia da. Esan behar dut, zirriborroak eta gero proiektuaren bai. Liburu ere euskaraz argitaratu zela, eta horko esango nuke narrazio gehien-gehienak jatorrez euskaraz idatzita zeudela, ze hor zegoen Katia Gerreren bai. Bat, Arteitz Kanorena, Iban Zalduarena, Uxu Alberdirena, Patxi Zubizarretarena, Nerea ere bai, baten bat izuko dut agia, baina bueno, orbat zeuden baten batzuk euskeraz, idatziak, Carmela Jaiorena. Eta bueno, nik ikusi nuen, bueno, hori kontuan hartuta, eta ikusita baita ere euskarazko itzulpena, Montserrat Rochen euskarazko itzulpen bat argitaratu zela, ba, bueno, aukera planteatu nien, beraiek oso gogoz hartu zuten. Eta bueno, nire alerena izan da, baina egun hauetan Antxine Mendizabalen katona aurkeztu dute, eta Itzi Arrozazen orain ez aintorriko izena, baina iziarroza zen novela artefaktu berria ere narru gorrik uste ditzen dela, baina baina zaki seguru, ere aterako da, eta, bueno, niretzako da kompainia bikaina, Konsoneko katalogoa oro bar niretzat, ba, bueno, poz handi bada horregotean nire lana, irutzen liburu hau bereziki ondo egokitzen zela baitere katalogo horrekin, eta, bueno, ba, gero Iziar eta Antxinerekin batera ateratzea lehenengo liburu hauek, ba, hori, oso oso pozen hau.
Bueno, ba, dagoeneko eskuragarri dago, beste zerbait, Konsone argitaletzeak plazaratu duena, eta Danele Sarriugarteren hirugarren liburua dena, eta gu, ba, aletu dugu ja irratian, orain gonbitea lusatuko diogu entzulei, ba, hortxe dutelako irakurgai. Danele, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Mi esker zurian bai. Galderen gatik eta egiten dezuen lan bikaina gatik.
Eskerrik asko, urrengor arte, agur.
Bai, urrengor arte, ondo segi.
Baiaren bueltan familia bat, asko ziren baina ez dut goratzen zenbat, gora begira errezuan, dantzan zuaren inguruan. Nierean nengoen nola bait, aulkitik altxatzeko, seinalearen zai ez didate utziko badakit ulertu dut jokoa iadanik luzeak dira egunak pentsatzen dut luzeago egiten diruaren truk hainbeste zaratarekin ezin dut entzun Gana nahi dut erantzun Baina bada beste zerbait Arritzen dit gogoan Zue bai Da ikusten du Baina izeran Seriatik Zizeko bai Baina bada beste zerbait Arritzen dit gogoan Zue bai
Luzeak dira
Bilbok berriro ere zinema konprometituaren epizentru bihurtuko da urrianen 16tik 23ra, zinema ikusezinan nazioarteko jaialdiaren 17. edizioarekin etorriko da, hola. 2009tik dugu martxan, dago martxan zinema jaialdi hau, eta aurten 80 lan inguru eskainiko dira Bilboko 30 espaziotan, Alondegian eta hainbat lekutan, ez? Ba, edizio berri hau ezagutzeko asmoz Gorka daukagu telefonaren bestalde. 17. edizioa, hau ba, Gorka, eguerdion, lehenik eta behin.
Hau ba, eguerdion, bai.
Bueno, 17. edizioa gaude, dagoeneko, eta nolakoa izan da, ez, bilakaera hau, ez, 2009tik gaur arte, gauza kontuak aldatu dira, eta pelikulak ere handitu egingo ziren, konta eguzu?
Bueno, bai, aldaketak egon dira, baina mantendu dena izan da, ba, horrelako sinema sortzearen eta ikusaraztearen beharra nola bait, ez? Azken finean, ba, urtetik urdetara, bueno, ni neuen aize hasieratik egon jaialdiaren prozesuan, baina ikusi izan dut ostontzan, ba, ibilbidea eta zelakoa izan den nigon aurretik bebai, eta azken finean ikusten duzu batzuetan, ez? Ba, gai batzuk, garai batzuetan nagusitzen direla, beste garai batzuetan beste batzuk, gai berdinak mantendu arren trataera ere baldatzen joan dela, ez? Azken finean, ba, zemat eta gehiago landu edo jorratu gaiak, edo zemat eta presenteago egon, edo ahotz ezberdinak entzuten joaten diren einean ere, ba, zelan gaiberaren tratamendu aldatzen den. Baina ikusten duguna da, nolabait, behar hori, gauza hori ikusarazteko behar hau, ba, sori, askotan igual sori txarrez beba, ez? Esan nahi duelako, barein dikere gongo direla kezkagarriak diren gauzak edo, konpondu gabe edo dauden gauzak edo kudeatu gabe dauden gauzak, ba, nolabait mantendu dela. Orduan esango genuke, mantendu den zerbait dela, sinema mota honen beharra.
Mm-hmm. Eta, bai, sinema soziala, ez? Eta, bueno, izenetik dator, ez? Ikusezina den sinema hori, ba, azkenean dakartzana da, ikusezin diren gatazka edo historien kontaketa, ez?
Bai, bai, hori da, zuk esan duzun bezala, hori da bizkatizenaren atzan egon den be logika bat, ez? Dala, ba, ikusgarritasuna edo askotan eukitzen ez duten gaiak, ba, sinema jaialdi honen bitartez ikusgarri edo bihurtzea. Edo bintzat ikusgarritasun puntu hori emotea. Azken finean guk mundu maila, oza, guk filmentzako deialdi irekia egiten dugu, mundu osotik jasotzen ditugu filmak, aurten 1000 film baino gehiago jaso ditugu, eta ba hor askotan topatu daitezken errealitateak jaialdian dira, ba, ezagunak egiten zaizkigunak, jada ezagutzen ditugunak edo behintzat zerbait edo noizbait ikusi izan ditugunak, baina beste batzu izaten dira askotan, ba igual inoiz ikusi edo ezagutu ez ditugun errealitateak, ez? Gure kasuan, egongo da jendea segurazki, ba, batzuek ezagutzen dituzte batzuk, beste batzuk, beste batzuk.
Mm-hmm.
Baina inoiz askotan topatzen ditugula, ba igual, jo, ba, ikuspuntuak edo gogoetak ikusi gabe genitunak. Horregatik ere ez da kasualitatea guk sinema jaialdia, ba, Bilboko Alondegian egitea, bueno, egoitza nagusia Bilboko Alondegia izatea, iruditzen zaigulako garrantzitsua ez bakarrik ikusgarritasun hori, ba, bermatzea, baizik eta, ba, hiri baten erdigunean kokatzea, sinema komertziala ikusten den gune batean ere egotea, eta azken finean, ba, nolabait ikuslego orokorrari edo helaraztea.
Mm-hmm. Bueno, aurtengoari erreparatuko diogu, aurtengo jaialdiak Palestinako genozidioa du gogoan, ez? Eta isilara zitakoen ahotza aldarrikatuko du, ez? Nola nola islatu da hori programazioan, konta iguzu.
Bai, bueno, justo kasu honetan ez nuke esango nik ikusgarritasuna falta zaion zerbait denik, ba, ikusgarritasuna justo gaur egun badagoelako, baina ikusten ari garena nazioarte mailan da, ba, genozidio egoera honekin, zelan ikusgarritasuna izan da ere, pairatzen jarraitzen den, edo gauzatzen jarraitzen duen, ba, Israeleko estatuak genozidio hau. Jaialdian zelan ze ikusgarritasun edo izango duen honek, edo zelan ba, bueno, emango saion presentzia honi ez, guretzako ezinezkoa zen edo pentsa ezina zen horrelako egoera baten aurrean ba, presentzia berezia ez ematea, eta urten ba, bai kartela, bai jaialdian urtero sortzen diren ba, kamisetek ere be, gogoan eukiko dute edo bintzat ikus. Espazio, ali izan ditugun espazio jo guztiak aprobetzatuko ditugu, ba, honi nola baita ikusgarritasuna ematen jarraitzeko, hau salatzen jarraitzeko, programazioan ere lau pelikula palestinar egongo dira, horietan, horien zuzendarien artean be, alizan den enean, bertaratuko dira filmen ostean, foruak egiteko edo solasaiak egiteko ikuslegoarekin, eta asmoa da, ba, bintzat, beste bueno, jaialdi antolatzen dugun erakundetik, ba, maiatzan ere egin genuen zinema karabana batean ere palestinako film bat eta palestinako zuzendari bat egon zen, eta orain ere horretan jarraitzea da asmoa.
Laro gehi film, baino gehiago ez, erakutziko dituzue, hautaketa suposatzen dut zaila, edo, bueno, konplexua dela, zan duzu, 1000tik gora pelikula jasotzen dituzuelako.
Bai, ez da, bueno, ez da erraza izaten, eskerrak hor daukagula, ba, ikus, aukeraketa batzorde, ba, bueno, oso konprometitu bat, non biltzen diren ba, mugimendu sozialetako jendea, biltzen dira sinema munduan aritzen diren profesionalak, biltzen dira bebai ikastetxetako irakasleak, bazken finean izan ditugulako, edo baditugulako jada jaialdiarekin lankidetzan aritzen diren 19 ikastetxe eta institutu. Orduan, ba, bueno, oso aukerak eta batzorde anitza da, eta horri eskeren ikusten dut, lortzen dugula, heltzen zaizkigun film guztiak ikustea, eta bien artean, ba, enuk esango igual onena, ez gailako iruditzen hitz egokiena, baina bintzat jaialdirako egokienak edo, ba, lortzen dugu aukeratzea.
Bueno, lau ardatz tematikotan oinarrituta dago jaialdia, ez? Okerrezpagabeltza, jasangarritasuna, genero berdintasuna, kultura artekotasuna eta giza eskubideak dira, ez?
Bai, nolabait, horiek dira ba, bai tematik aldetik eta bai, ba, bueno, mesu aldetik ba, jaialdian bermatuna izan diren lau ardatzak, ez? Alde batetik zuk esan duzun bezala iraunkortasuna dago, iraunkortasuna kontzeptu zabal bat bezala ulertuta, hau da ez bakarrik ba, inguru giroari edo naturari lotutako gaiekin, horiek ere agertzen diren arren, hor ere biltzen dira ba, lan baldintzeien ingurukoak, hiri modelo ezberdinenak, azken finean da, nolabait, gizarte iraunkor bat sortzeko, mozo zentzu zabalean, hori lortzeko, ba, kontuan izan beharreko gaiak edo jorratzen dituzten filmez osatutako kategoria. Gero badaukagu genero ekitatearen kategoria, kulturarteko tasunaren kategoria bebai, non ba, bermatzen diren edo bizkate sartzen diren bebai migrazio ilotutako filmak nolabaiteko ikusgarritasun berezi eskaintzeko hoiei, eta giza eskubideen kategorian ba, agertzen dira giza eskubideak odoso modu zabalean ulertu daitezken arren, ba, bizkat hor presente egongo lirateka adibidez, ba, LGTBIQ plus errealitateak, arrazakeria salatzen duten filmak, gaitasun anitzak dituzten pertsonek bizi dituzten errealitateak, hor azkenan egia da, oso zentzu zabalean uler daitekela giza eskubideen kategoria hori, ba, adibidez aurten ere, Palestinan jasaten ari diren edo Palestinar herriari gauzatzen ari diren genozidioa salatzen dituzten filmak ere noski kategoria horretan izango ditu.
Euskal Herrira begiratuta, euskal sortzaileek ere presentzia izango dute aurtengo edizio honetan, ez da?
Bai, aurten ere baditugu, bueno, ez dute aipatu kategorietan, berez lau ardatz nagusiak zuk aipatutako hoiek direlako, baina egia da, baditugula ere beste bi kategoria edo beste bi sari nolabait epaimai batekin eta be urtero direla emakume batek sortutako film honenaren saria, horri ere garrantzitsua iruditzen segulako ba nolabaiteko presentzia ematea, eta baita ere euskeraz egindako film honenaren saria. Orduan urtero egiten dugu deialdi berezi bat ba, euskerazko sinema sortzen duten eta sinema soziala sortzen duten zinegileek haien filmak gure jaialdira aurkezteko, ez? Aurten ere egin dugu eta aprobetzatzen dute espazio hau esateko, zinemagile euskera sortzen duen eta gai sozialak lantzen dituen zinemagileren bat entzuten ari bada, ba, animatzeko beurrengo ediziorako aurkezten filmak, bazken finean mundu mailan edo mundu osoko deialdi honetatik ba, euskera zeltzen zaizkigun filmak gutxiengo bat dira eta gustatuko litzaiguke behintzat sortzen den hori edo enkaja dezakeen hori heltzea.
Mm-hmm.
Ba, behintzat jenteak gure presente izatea, ez? Aurten deialdi hori egin ostean, jaso ditugu hainbat eta azkenan aukeratu dira sortzi.
Bueno.
Film euskeraz, gehi, gero, ba, bueno, baditugu bebai beste bost film alan bizkat bereziagoak direla ikastetxeekin elkarlanean egiten ditugun film laburrak, horietatik, ba, bueno, lankidetzan urtero tailerrak egiten ditugu ikastetxeetan, eta horre ere, ba, 60 bat film labur egiten dira, eta horietatik guztietatik beste bost ere aukeratu dira, horietako batzuk ere euskaraz dira. Baina nola baiteko selekzio ofizialean aurten 8 ditugu.
Mm-hmm. Bueno, hortxe, 80-8, bueno, hori deialdi egin duzu ez, datorren urteetarako edo edizietarako. Alondegia da epizentroa, zinema ikusezinaren jaialdiaren epizentroa, baina jaialdia ere badu bokazioa ez, leku gehiagotara iristeko eta presentzia izateko beste leku batzuetan, eta aipatu duzu ikastetxeetan ere izaten zaretela ez, gazteekin lanean ez.
Bai, bueno, beste egoitza batzuk ere egoten dira, esan duzun bezala, eukiko ditugu aurten proiektzioak 19 ikastetxeetan, atzo jada euki genuen aurreko proiektzio bat Barakaldon, astelen honetan ere izango dugu bat Bilbon, eta ostegunetik aurrera, datorren asteko ostegunetik aurrera, 16 aurrera, jada hasiko gara Alondegian proiektzioa gauzatzen, urrengo egunean Getxoko Musike Barri aretoan egongo gara, larun batetik igandera Mungiako Torrebiel aretoan, urrengo asteko astelenetik asteazkenera Gasteizeko Florida Zinemetan, eta bien bitartan ere, ba, Badiñon, Antzuolan, eta beste hainbat herri edo txokotan egongo gara, ere Elorrion ere egonda gaude jada proiektzioekin, orduan, ba, bueno, hangoaz, gutxika egoitza guztietan ja presente egoten, dena prestatzen, eta hemendik egun batzuetara ja ba, dena martzen izango dugu.
Zinema jaialdietan bezala, honetan ere, pelikula batzuetako sortzaileak ere batuko dira, ez, jaialdira, aurkezpenak egitera, edo danalakoa?
Bai, azken finean iruditzen zaigu, bueno, gure... Nolabait gure asmoa edo izango da ba, tematika hauei ikusgarritasuna ematea, ez? Eta jendeak tematika hauekiko ba, gogoeta bat edo sortu alizatea, ez? Filmak erakusten duen horretan nolabait oinarrituta, baina zuzendariak hurbiltzearena oso interesgarri iruditzen zaigu. Balde batetik ikastetxeen kasuan, ez? Jo, ba, uste dugulako gazteentzako ere, ba, gauza bat pelikulak ikustea interesgarria den arren, ba, pelikula horietako realitateak bizkat konta ditzaken jendea haiekin aurrez aurre eta hitz egiten egotea, ba, iruditzen segulako oso aberasgarria izan daitekela. Eta gero, zinema jaialdian orokorrean ere, ba, proiektzio baten ostean jendeak zuzendariarekin edo filmaren errealitatearekin zerikusia daukan edo horretan aditua den norbaitekin hitz egiteko aukera izatea iruditzen zaigu dela modu bat, ba, ikusleak eginduen gogoeta hori ere partekatu alizateko, gogoeta horren gainean ere ba, feedback hori jasotzeko eta nolabait gogoeta edo debatea haratago ere joateko. Gainera, aurten baditugu 13 pertsona nazioartetik utetorriko diren 13 pertsona gonbidatu eta bertoko mailan edo maila lokalean 36 pertsona izango ditugu ba sola saldi espazio hauetan.
Bueno, bada plana beraz, ez?
Bai.
Normalean ezaten dugu zer gomendatuko zenuke Entzulari, bazakit jaialdiko egunen batean hurbiltzea, bueno, begiratzea webgunean eta hor ikustea bai, zer dagoen, ez? Esan dugun bezala, ba, jaialdia ez da bat ere txikia, handia da, lan asko aurkezten dira, eta...
Bai, a ber, nik gomendatuko nukena da, adibidez, alde batetik, lehenik eta gomendatuko nukena da, animatzera frogatzen. Azken finean, badakigu gaur egun igual, zinema ez dela guztiz irisgarria jende guztiaren txat, baina gure jaialdiaren logikarekin, babizkat koherentzia mantentzen edo, gure jaialdiko zinema sarrerak ba, ukiko dute prezio berezi bat, iru euroko prezio izango dute sarrerak, orduan, ba, bueno, uste dugu ere, nik esango nuke, probatzera animatu daitekela jendea, ikusteko ja, ba, gustatzen zaion zerbait den, edo ez. Alan dabe gero gure webgunean, zeskenean, egia da, proiektzio asko ongo direla, leku ezberdin askotan, gure webgunean sartu ez gero, badaude bi dokumentu, bata da, ba, eskuliburua edo programa de mano ditzen dioguna, eta beste da katalogo. Katalogoan eukiko dute informazioa filmeka. Orduan, ba, ikusin norbaitek filmak bizkat aztertu nahi baditu, ba, gaiak ikusteko edo zertazie, bai, gaiak edo mensuak edo bizkatez, aldez aurretik ikusteko, hori gomendatuko nioke, bazken finean filmak ikusi ditzakelako, eta gero non proiektatuko den ikusi dezakelako. Ostean, probatzeko grin hori badauka norbaitek, ez? Eta igual, ba, ni getxon bizi naiz. Eta zango, ba, zer jarriko dute getxon gaur, edo zer jarriko dute mungian bihar bertan nagoelako. Ba, hori adibidez, gomendatuko nieke, beste dokumento hori eskuliburuaren edo programa de man hori. Hori, da, zer azkenan eukiko duguna da, egoitzaka informazio guztia antolatuta. Eta duan zuk behiratu dezakezu adibidez, venga, mungian, azte larun batean daukat nik libre, ondo datorkit, zer dagor, eta ikusi dezakezu bizkat zer egongo den. Bueno, Juan ba nik hori gomendatuko nuke. Bebai aipatzea, naiz eta Golem Cinemak, Bilboko Golem Cinemak egoitza nagusi gisa aipatu, bai lan taldeko jendea eta bai gonbidatuak ere ba txoko eta goitza ezberdinetan presente egongo garela.
Direla.
Antolatuko garelako, ba egun guztietan igual ez bada ere, ba egunetako batzuetan ba zuzendari eta zinegileekin bertaratzen.
Bueno, ba, hortxe dago, abiatu da, ja da, baina, bueno, esango genuke urriaren 16-tik 23-ra izango dela, ez, momentu handia, ez, zinema ikusezunaren nazioarteko jaialdiaren 17. edizioaz gozatzeko. Ba, Gorka, guzti hauek zanda, ba, gonbitea luzatuko digu entzulei.
Bai, eta nik hori, bai esatea, 16-an eukiko dugula inaugurazioa, gonbidapenak gure webgunean eskuratu daitezke, nahiz eta zakit, jada, aterata egun berean agortu ez diren, dena den, beti gomendatzen diogu jendeari hurbiltzeko bertara, ba, igual norbaitek kale eginez gero edo sartzeko aukera eukiko dutelako berdin.
Ordan,
ba, bueno, gomendioa hori, interesa izan ez gero, eta hurbil egon ez gero, hurbildu berdin, ze askotan gero sorte agoten da.
Ba, hori da. Bueno, ba, hori esan da, ba, hortxe plana. Eskerrik asko, Gorka, tartetxo hauek eskaini izanagaitik.
Zuei, eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.
Piper Porcelistarrak hauze izan da gure gaurko zita. 7 egun barru, bertan elkartuko gara, uinetan plazera baduzue. Ondo bizi?